Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərləri ilə mikrofonla mən Rövşən Əliyev, xəbərlərdə. İranın nüvə proqramının rəhbəri Rusiya ilə əməkdaşlığın genişləndiriləcəyini deyir.
با توجه به دولت جدید در ایران و نگاه این دولت برای توسعه
Fələstinlilər Qəzzə bölməsindəki məntəqələrə nəzarəti əl almalarını bayram edirlər. Tərk edilmiş sinagoga od vurulub. Yaponiyanın baş naziri seçkilərdəki qələbəsindən sonra islahatların davam edəcəyini deyir. Milli Təhlükəsizlik naziri Elmar Hüseynovun qətlində şübhəli sayılan daha bir neçə nəfər haqqında axtarış elan edildiyini deyir. BMT Azərbaycanın narkotiklərlə mübarizəsinə yardım vəd edir. Türkiyənin baş nazirinə sui-qəsdə şübhəli sayılan şəxs tutuldu. Hindistanla Pakistan 600 məhbusun qarşılıqlı təhvil verməsi haqqında razılığa gəldi. Xəbərlər İranın nüvə proqramının rəhbəri bugün Rusiya rəsmiləri ilə görüşündə yeni hökumətin Moskva ilə əməkdaşlığı sürətləndirmək istədiyini deyib. Qulam Rıza Ağazadə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla görüşdə Rusiya ilə əlaqələrin İran üçün son dərəcə vacib olduğunu deyib.
Ba təvəccüb dövlət cədid dər İran və nəqah in dövlət...
Rusiya ilə əməkdaşlığı genişləndirmək üçün bu səfər yaxşı fürsət yaradır. Nəzərə alaq ki, İranda yeni hökumət iş başındadır və o, regional əməkdaşlığı, xüsusən Rusiya ilə əməkdaşlığı genişləndirmək istəyir. İrana bu şəhər atom elektrik stansiyasının tikintisinə yardım edən Rusiya, Birləşmiş Ştatların nüvə məsələsində İrana BMT-nin sanksiyalarına nail olmaq çalışmalarına irad tutur. Rusiya və İran rəsmiləri bu şəhər elektrik stansiyasının gələn ilin sonunda istifadəyə veriləcəyini bugün bir daha bəyan ediblər. Ukrayna prezidenti bugün deyib ki, prezident aparatının keçmiş rəhbərinin korrupsiya barədə ittihamlarını araşdırmaq üçün müstəndiklərə 10 gün vaxt verib. Prezident Viktor Yushchenko ölkənin yeni təhlükəsizlik nazirinin təqdimatında bu barədə bəyanat verib. Ötən həftə Ukrayna prezidenti baş nazir Yuliya Timoshenkonu istefiyə göndərərək onun yerinə Yuri Yexanurovu təyin eləmişdi. Bundan qabaq isə prezident aparatının rəhbəri Aleksandr Zinchenko istefiyə gedərək yüksək rütbəli rəsmiləri korrupsiyada günahlandırmışdı. Türkiyə prokurorluğu baş nazirə sui-qəsd qurmaqda şübhəli sayılan şəxsin həbs olunduğunu bildirib. 32 yaşlı Mustafa Bağdat bugün Kütahya şəhərində baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın əyləşdiyi avtobusa çıxmağa çalışarkən tutulmuşdu. Rəsmi Anadolu Agentliyi prokurorluğa istinadla şübhəlinin çörək arasında gizlətdiyi əldə qayırma tapança ilə baş naziri vurmağı planlaşdırdığını bildirir. Yaponiyanın baş naziri Junichiro Koizumi, seçkidəki qələbəsinin ardınca ziddiyyətlərə səbəb olmuş islahatları davam etdirəcəyini deyib. Poçt sisteminin özəlləşdirilməsi ilə yanaşı başqa müxtəlif islahatları da keçirəcəm. Yəni, indi artıq islahatları irəlilətmək üçün 4 illik baş nazir təcrübəmdən də istifadə edəcəm. Bazar günkü seçkidə Koiziminin Liberal Demokrat Partiyası 480 yerlik parlamentdə 296 yerini qoruya bilmişdi. Bu partiyanın bir çox üzvləri əmanət banklarını da birləşdirən poçt xidmətinin özəlləşdirilməsi qərarının qarşısını almaq üçün müxalifətlə birləşəndə Koizimi erkən seçkilərə çağırmış və seçki 2 il qabaq keçirilmişdi. İndi Liberal Demokratlar Koalisiya tərəfdaşı Yeni Komeito Partiyası ilə birgə yerlərin 3-də 2-sinə nəzarət edir. Koizumi həmçinin bildirib ki, gələn partiya sədrliyi müddəti başa çatanda istifa verəcək. Azadlıq Radiosundan bu saatin xəbərlərini dinləyirsiniz. Fələstinlilər bugün Qəzzə bölməsində tərk edilmiş yəhudi məskənlərində öz bayraqlarını qaldıraraq bayram ediblər. Bu şadlıqlardan qabaq İsrail qoşunları 38 illik işğala son qoyaraq qərb sahil ərazilərindən çəkilməni başa çatdırmışdı. Ətraflı xəbərlərlə mikrofonda Rövşən Rahiboğlu.
İsrailin Qəzzəni tərk etməsini Fələstinlilər böyük qələbə bayramı kimi qeyd edir. Fələstin hakimiyyətinin rəhbəri Mahmud Abbas bugünü tarixi əhəmiyyətli adlandırıb. Son bir əsr müddətində Fələstin xalqı bu qədər böyük sevinç və şadlıq görməyib. İsraillilər tərk etdikləri qəsəbələrdə bütün başqa binalardan fərqli olaraq sinagogları dağıtmadı. Filistin tarafı dəfələrlə bəyan etmişdi ki, İsrail gələcəkdə gərginliyə təhrik olunmamaqdan ötürü sinagogları ya öz ərazisinə köçürməli ya da dağıtmalıdır. Lakin İsrail hökuməti dindarların təzyiqləri altında bu qədər ağır günaha batmamağı üstün tutdu və Filistin rəhbərliyindən xahiş etdi ki, sinagogların murdarlanmasının qarşısını alsınlar. Amma Yahudi qəsəbələrdə minlərlə şığımış Filistin gəncləri dərhal sinagogları yandırdılar. Bir gün əvvəl isə Həmas ekstremist təşkilatının nümayəndəsi Moşir Əl-Məsri demişdi ki, sinagoglar işğalının rəmzi olaraq dağıdılmalıdır. İslam müqəddəs yerləri dağıtmağa qadağan edir. Məhəmməd Peyğəmbər də bunu etməməyə öyrədib, amma sinagoglar siyasi məsələdə onlar işğalının rəmzidir və sökülməlidir. İsrailin gedişi tam və kamil başa çatdırılmalıdır. Mahmud Abbas buna dair tənqidlərin şiddətini azaltmaq üçün sinagogların artıq ibadətgah olmadığını iddia edib. Yahudilərin qoyub getdikləri artıq sinagog deyil, çünki bütün müqəddəs əşyaları oradan çıxarıblar. Biz dindar müsəlmanıq və müqəddəs yerlərə hörmətimiz var. Keçmişdə dünyəviləşdirilənə kimi bu binalar sinagog olub. İndi isə onlar İsrailin dağıtdığı başqa binalarla eyni taliyə düçar oldu. İsrail Başnaziri Ariel Sharon'un köməkçisi Dori Goldsə bu barədə başqa fikirdədir. Sülh prosesini yön alanda nəzərdə tutulur ki, Qəzzədə bugün baş verənlər yox. Müqəddəs yerlərin mühafizəsi təmin edilməlidir. Hamımız gördük ki, İsrail gedən kimi sinagoglar necə alov bürüdü. İsrail bəyan edib ki, indən belə Fələstinlilər özünü idarəyə qabiliyyətlərini sübut etməlidir. Fələstin hakimiyyəti öz evində qayda qanun yaratmaqla, nən günə artan Həmas ekstremist təşkilatını cilovlamaqla özünü göstərməlidir. Lakin Mahmud Abbas Carrera della Sera İtalyan qəzetinə müsahibəsində deyib ki, Fələstin polisi Həmas və İslam cihadi təşkilatlarının öhdəsindən gəlməyə qadir deyil, hərçənd yanvar ayına təyin olunmuş parlament seçkilərdən qədər qayda qanunu bərpa etməyi söz verib. Öz növbəsində İsraili məhv etməyi söz vermiş Həmas. İddia edir ki, İsrailin Qəzzədən çıxması məhz onun silahlı müqavimətinin nəticəsidir və üstəlik qalan Fələstin torpaqları hələ də işğal altında qalır.
Rövşən Rahiboğlu, xəbərlər davam edir. Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Naziri jurnalist Elmar Hüseynovun qətlində şübhəli bilinən daha bir neçə adam haqqında axtarış elan olunduğunu deyib, amma ad çəkməyib. İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycanda sabitliyin pozulmasına imkan verilməyəcək. Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov belə deyir. Onun sözlərinə görə, müxalifətin keçirdiyi etiraz aksiyalarının ölkəyə heç bir təsiri yoxdur.
Müxalifət tərəfindən ehtimal olunan, görmək istədiyi aksiyalardır. Qanun çərçivəsindədir ki, olsa təbii ki, buna imkan yaradılacaq. Bütün kompleks tədbirlər hamısı keçir. Ümumiyyətlə, biz deməli, burada hansısa bir aksiya keçirməyə, qeyri-stabillik yaratmağa imkan verməyəcək. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi buna qadirdir və imkan verməyəcək ki, hansısa bir qeyri-qanunlu, qeyri-stabil bir hərəkətlər olsun.
Milli Təhlükəsizlik Naziri jurnalistlərlə söhbətində Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlində şübhəli bilinən daha bir neçə şəxsin axtarışda olduğunu bildirdi. İstintaqın gedişinə xələl gətirməmək üçün onların adlarını açıqlamadığını bildirən Milli Təhlükəsizlik Naziri, axtarışda olanların həbs edilməsi üçün Gürcüstanın hüquq mühafizə orqanları ilə razılaşma əldə olunduğunu da dedi. Eldar Mahmudov, Daxil İşlər Nazirliyinin keçmiş idarə rəisi, adam oğurluğu və qətl hadisələrində ittiham olunan Hacı Məmmədovla əlaqədar 64 epizod üzrə cinayət işi qaldırıldığını və 24 nəfərin həbs edildiyini də dedi. Onun sözlərinə görə hazırda bu işdə şübhəli bilinən şəxslər və şahid qismində dindirilənlər də var. Nazir istintaqın 3-4 aya yekunlaşdırılmasına çalışdıqlarını bildirdi. Bakıdan İlqar Rəsul.
Xəbərləri dinləyirsiniz. Hindistan və Pakistan 600-ə yaxın məhbusu dəyişdirmək razılığına gəlib. Hindistan 150-dən çox, Pakistan isə 430-u qarşılıqlı təhvil verəcək. Bu iki ölkə tarixində ən böyük məhbus mübadiləsidir. Məhbusların çoxu bilməyərəkdən sərhəddi keçən və 10 iləcən müxtəlif həbs cəzaları alan balıqçılardır. Belarus prezidenti Kubalı həmkarını ölkəyə dəvət edir. Aleksandr Lukashenko bugün Minskdə Kuba səfiri Felix Carbajo görüşündə Fidel Castro'nu rəsmi səfərə dəvət edib. Ötən il iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 50% yüksəlmişdi. Efirdə seçki marafonudur.
Azadlık Radyosu'nda Seçki Marafonu. Marafon haberleri.
Azərbaycanda exit poll, yəni seçki məntəqəsindən çıxanlarla sosioloji sorğu keçirəcək daha iki şirkətin adı bəlli oldu. Mitovski International və Estoniyanın Saar Pul şirkəti. Mitovski International şirkətinə rəhbərlik edən Ora Mitovski telefonla ictimai rəyin öyrənilməsi metodunun yaradıcısı sayılır və 1967-ci ildən ABŞ-da, Meksikada, Tayvanda, Rusiyada, Filippində və digər ölkələrdə 3000-dən artıq exit poll keçirib. Şirkət Azərbaycanda bütün dairələr daxil olmaqla 1250 məntəqədə exit poll keçirmək və 100 minədək seçicinin rəyini öyrənmək fikrindədir. Exit poll nəticəsində toplanan səslərin sayılması elə seçki məntəqələrinin özündə həyata keçiriləcək. Nəticələrin təhlili isə 2004-cü il Amerikada keçirilmiş prezident seçkiləri zamanı tətbiq olunmuş kompüter sistemi vasitəsilə aparılacaq. Warren Mitovski bildirir ki, exit poll-u ABŞ-ın Edison Media Research şirkəti, Rusiyanın müqayisəli tədqiqatlar institutu, eləcə də sosial və marketing araşdırmaları və nəhayət Qafqaz Sosial Tədqiqat və Sosial İqtisadi Proqnoz Mərkəzi ilə birgə həyata keçirəcək.
Biz hər bir dairənin qalibini müəyyənləşdirməyə çalışacaq və biz hər məntəqədən seçilmiş deputatı elan edəcəyik. Mübarizənin daha qızğın keçəcəyi və qaliblərin müəyyən edilməsi çətinləşən dairələrdə də biz sorğu aparacaq və uğur qazanmış şəxsi elan edəcəyik. Biz inanırıq ki, ölkənin hər yerində gərgin rəqabət olacaq və biz çalışacaq ki, bu haqda doğru dürüst məlumat çatdıraq.
Ora Mitovskinin sözlərinə görə məntəqələr bağlandıqdan 2 saat sonra ilkin məlumatlar əsasında qalibləri elan edəcəklər. Daha düzgün məlumatı isə ertəsi gün açıqlamaq niyyətindədirlər. Ora Mitovski deyir ki, exit poll elmi əsaslara söykənərək aparılmalıdır. O, bir çox ölkələrdə aparılmış sorğuları, o cümlədən Ukraynadakı prezident seçkiləri zamanı keçirilmiş exit pollun nəticələrinə inanmır. Cənab Mitovskinin sözlərinə görə, exit pollun nəticələri hər şeydən əvvəl sorğuda iştirak edənlə sorğu aparan şəxsin münasibətlərindən asılı olacaq. Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Asosiasiyasının Mitovski International və Edison Media Research qurumunun aparacağı exit poll üzrə koordinatoru İradə Yaqubova isə açıq qalmış bir suala aydınlıq gətirməyə çalışdı. Exit pollda iştirak edəcək seçicilərin cavablarının dürüstlüyü nə dərəcədə sığortalanıb? Onun sözlərinə görə, seçicilər səs verdikləri namizədin adını sorğu keçirən şəxsə demək məcburiyyətində deyillər. Onlar həmin adı ağ kağıza yazıb qutuya atacaqlar.
Bizim intervyuerlər səs vermiş seçiciyə yaxınlaşıb, həmin anketi verəcək ona və həmin adam çəkilib bir tərəfdə, o özü orada qeyd edib, onu qatlayıb, orada olan qutuya atacaq. Yəni, onun yazdığı anketə heç kim baxmayacaq və heç kim bilməyəcək ki, bu qutuya yığılan 100-150 anketin içində hansı nəhs Məmmədindir və yaxud Vəlinindir və yaxud başqasındır.
İradə Yaqubova. Estoniyanın Saar Pul Sosial və Marketing Araşdırmaları Mərkəzi də parlament seçkiləri zamanı exit poll keçirəcək. Bu sorğu 1200 məntəqəni əhatə edəcək. Şirkətin rəhbəri bir sıra postsovet ölkələrində exit poll keçirmiş sosioloq Andrew Saar da şirkətin əməkdaşları Azərbaycana gələn həftə gələcəklər. Bu şirkətin aparacağı işlərə Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Asosiasiyası da kömək edəcək. Bugünlük bu qədər. Marafon xəbərlərini Şahnaz Bəylərqızı çatdırdı.
Azərbaycan Radiosunda Seçki Marafonu.
Bu saatın xəbər başlıqları. İranın nüvə proqramının rəhbəri Rusiya ilə əməkdaşlığın genişləndiriləcəyini deyir. Fələstinlər Qəzze bölməsindəki məntəqələrə nəzarəti ələ almalarını bayram edirlər. Tərk edilmiş sinagoga od vurulub. Yaponiyanın baş naziri seçkilərdəki qələbəsindən sonra islahatlara davam edəcəyini deyir. Milli Təhlükəsizlik Naziri Elmar Hüseynovun qəlsayılan daha bir neçə nəfər haqqında axtarış elan edildiyini bildirib. BMT Azərbaycanın narkotiklərlə mübarizəsinə yardım vədidir. Türkiyənin baş nazirinə sui-qəsdə şübhəli sayılan şəxs tutuldu. Hindistanla Pakistan 600 məhbusun qarşılıqlı təhvil verilməsi haqqında razılığa gəldi.
Radio Liberty. Radio. Fərqli fikirlər, fərqli mövqelər, fərqli namizədlərin debatlarında. Hər həftənin cümə axşamı 4-cü parlamentdə.
Hadisələr, araşdırmalar, bilgilər. Vətəndaşların və bilicilərin fikirləri və bölgələrdən gələn səslər. Seçki ilə bağlı hər şey, hər bazar günü seçki qatarında.
Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi və Avrasiya Fondunun maliyyə dəstəyi ilə İnternet Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsində. Radio Liberty.
Xəbərlər proqramı davam edir. Azərbaycan hökumətinin üzvü Əli Həsənov işğal olunmuş ərazilərdə narkotik maddələr becərildiyini deyib. Bugün BMT-nin narkotiklə mübarizə idarəsinin təmsilçisi ölkəyə narkotiklə mübarizədə, o cümlədən işğal olunmuş ərazilərdə mübarizədə yardım ediləcəyini deyib. İlqar Rəsul xəbər verir.
Sentyabrın 12-sində Bakıda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Yaxın və Orta Şərqdə Narkotiklərin Qanunsuz Dövriyyəsi üzrə Alt Komissiyasının 40-cı yubiley sessiyası başlayıb. Azərbaycanda narkomanlığa və narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov sessiyadakı çıxışında Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində narkotik vasitələrin əkilib becərildiyini, bu ərazilərin tranzit kimi istifadə olunduğunu bildirdi. Cənab Həsənov əlavə etdi ki, bu fəaliyyətdən əldə olunan gəlir beynəlxalq terrorizmin maliyyələşdirilməsinə yönəldilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəsi Marco Pansotti isə bildirdi ki, yardımçı komissiyanın iclasının Bakıda keçirilməsi Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində də narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizəni gücləndirəcək. Alt komissiyanın iclasının məhz Azərbaycanda keçirilməsi onu göstərir ki, beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycanın bu sahədə nailiyyətlərini görür və onları qiymətləndirir. Mənə elə gəlir ki, narkotiklərin qeyri-qanuni dövriyyəsi ilə mübarizə sahəsində Azərbaycana texniki və siyasi yardım artırıla bilər. Bu da Azərbaycanda, həmçinin işğal olunmuş ərazilərdə narkotiklərlə mübarizəni daha da faydalı aparmağa imkan verəcək. Tədbirdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nümayəndələri, həmçinin 25-dən artıq dövlətin təmsilçiləri iştirak edir. Sessiya sentyabrın 16-sına dək davam edəcək. Bakıdan İlqar Rəsul.
Artıq Kür çayının suyunu isti-isti analiz eləmək mümkün olacaq. İndiyəcən suyun çirklənmə səviyyəsini öyrənmək üçün qərb rayonlarından götürülən su nümunələri Bakıya çatana qədər onun tərkibi dəyişirdi. Gəncədən Səadət Aşıqqızı xəbər verir.
Daha Kür çayının çirklənib-çirklənməməsini öyrənmək üçün suyun analizini Bakıya aparmağa ehtiyac olmayacaq. Bu tələbatı Qazaxda yaradılmış tədqiqatlar laboratoriyası ödəyəcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin layihəsi olan bu laboratoriyada suyun təmizliyini müəyyən etmək mümkün olacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən Nazirliyin Ətraf Mühitin Çirklənməsinin Monitoringi Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Həsənovun sözlərinə görə, indiyədək belə laboratoriyaların olmaması onların düzgün analiz aparmasına imkan vermirdi. Belə ki, Kür çayından nümunə üçün götürülən suda onun Bakıya çatdırılma müddəti ərzində keyfiyyət dəyişikliyi gedirdi. Ərastun Həsənov deyir ki, indi onlar həm çayın Gürcüstandan hansı səviyyədə ölkəyə daxil olmasını öyrənə, həm də regionda yerləşən sənaye müəssisələrinin tullantılarının ərazidəki su mənbələrinin çirkləndirməsini müəyyənləşdirə biləcəklər.
Əsasən Ermənistan Gürcüstan tərəfindən gələn Kür ara çaylarının çirklənməsi ilə əlaqədardır. Yəni yerində bunların analiz olunması, bizim nə dərəcədə bunlar çirkləndirilir. Ağstafa su dəryasında, onların ərazisində yanında yerləşən Göndəri emalı zavodudur, Xaltalı zavodudur ki, bunlar tullantılarla həmin bizim içməli sularımızı çirkləndirirlər.
Araz çayında yoxlanılması üçün belə bir laboratoriya Beyləqanda qurulub. Ərastun Həsənovun dediyinə görə, onlar Balakənddə də bu cür laboratoriya yaratmağı planlaşdırırlar. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Tatarstan paytaxtında keçirilən Müsəlman Filmləri Festivalında Azərbaycan kinematografçılarının işi daha çox bəyənilib. Ülkər Aşıq qızı xəbər verir.
Qazanda keçirilən Qızıl Minbər adlı 1-ci Beynəlxalq Müsəlman Kinosu Festivalında Oktay Mirqasımovun Ofsunçu bədii filmi də mükafata layiq görülüb. Sentyabrın 5-dən 11-nə də keçirilən bu festival Qazanın Müftülər Şurası və İslam Dünyası Televiziyası şirkətinin təşəbbüsü ilə təşkil olunub. Tədbirə İslam ölkələrindən savayı Kanada, Böyük Britaniya, Avstraliya və Litvadan da kino rejissorlar qatılıb. Oktay Mirqasımovun sözlərinə görə qalib gəlmək heç də asan olmayıb.
Bu festivalın proqramında heç bir təbliğat, heç bir kimisə kimdənsə ayırmaq meyilləri yoxdur. Çox uğurlu proqram seçilmişdi. Müsabiqə çox kəskin gedirdi. Filmlər çox idi. Amma cəmi 6-7 mükafat verdilər.
Festivala Azərbaycandan Rüfət Əsədovun Arxada Qalmış Gələcək bədii filmi, sənədli filmlər sırasında Xamis Muradov və Tofiq Məmmədovun Haray, həmçinin Şamil Nəcəfzadənin Hüseyn Cavidə həsr etdiyi Səma şairi, Elçin Hami Axundovun isə Qızıl adlı animasiya filmi də təqdim olunub. Amma qalib yalnız Ovsunçu olub. Oktay Mirqasımov filmin təkcə jüri yox, tamaşaçılar tərəfindən də yüksək qiymətləndirildiyini deyir.
Salonda oturan insanlar çox hərarətlə qarşıladı filmi. Yəni göz yaşları da oldu, əl də çaldılar, sonra gəlib nəsə söylədilər mənim deyə ətraflı deməyəcəm.
Qızıl Minbər adlı 1-ci Beynəlxalq Müsəlman Kinosu Festivalı kino tarixində ilk dəfədir ki, keçirilir. Növbəti belə festivalın nə vaxt və harada keçiriləcəyi hələ məlum deyil. Bakıdan Ülkə Rakif qızı.
Azadlıq Radiosunda xəbərlər proqramı davam edəcək. İndilik isə sizcilərin qulağı bizdə olsun.
Aç qapını mən gəlim, səsini ver, dincəlim.
Nə oldu, iş tapdın?
İş tapmadım. Amma iş verən tapdım. Həyatım, bir o radionu aç.
Bilirsiniz, aq hüququ nədir? Bu, 18 yaşına çatmış vətəndaşlara verilən hüquqdur. Onlar bütün seçkilərdə səs verə, seçkilərin gedişini izləyə, seçki öncəsi təşviqatda iştirak edə bilərlər.
Əcəb danışırlar.
Seçkilərdə kimlər iştirak edə bilər?
18 yaşına çatmış Azərbaycan Respublikası vətəndaşları, ölkə ərazisində 5 ildən az olmayaraq daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslər seçkilərə qatıla bilər.
Kim bizim dairədən parlament üzvlüyünə sənəd verəcəksə, demək həm də mənim gələcək işə götürənim olacaq. Kimin proqramı ağlıma baxsa, səsimi də ona verəcəm.
Ölkəy biçəy ay kişi, yüzə dözən yüz birə də dözər.
Sən heç mənim ısmarılı görmüsən? Aktiv seçki hüququmu elə aktiv yerinə yetirim ki, işə düzətmə bürosu qabağında dimdik dayansın. Arvad, bir o radionun səsini ver.
Vətəndaş hansı halda səs verməyə qatılmır? Səs vermə günü təyyarələrdə və hava limanlarında, qatarlarda və dəmir yol vağzallarında, eləcə də ekspedisiyalarda olan vətəndaşlar səs vermədə iştirak edirlər.
Vallah, elələrin bilmirəm. Amma mən yerin deşiyində də olsam səs verəcəm. Özüm seçəcəm.
Səni bu xasiyyətinə görə sevdim də, ay kişi. Bir özü sevən ağlamaz, bir də özü seçən.
Xəbərlər proqramı davam edir. BMT-nin mərzəsinə görə Azərbaycan İnsan İnkişafı İndeksi üzrə ilk 100-lüyə də daxil deyil. Bu, Beynəlxalq Təşkilatın Bakıdakı təmsilçisi Azadlıq Radiosuna müsahibəsində həmin hesablamanın necə keçirilməsi haqqında ətraflı danışıb. Bu və başqa xəbərlərlə mikrofonda Arifə Kazımova.
Gələn ilin noyabrına qədər Bakı şəhərində 2700-dən çox bina istiliklə təmin olunacaq. Bakı meri Hacıbala Abutalıbov şəhərin qışa hazırlığı ilə bağlı keçirilən müşavirədə belə deyib.
Əvvəlcə açıq fəndə cəmiyyəti sadrı qarşısında tələb qoyuram. Bu il ən azı 1650 bina 110 min mənzil istiliklə təmin olunmalıdır.
Hacıbala Abutalıbov. BMT-nin insan inkişafına dair hesabatında Azərbaycanın 101-ci yerdə olmasının səbəbi odur ki, bu hesabat 2-3 il bundan əvvəlin statistikasına əsasən hazırlanıb. Bunu BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi Marco Barsotti deyib. Sentyabrın 7-sində yayılan hesabatda Azərbaycan 101-ci, Ermənistan 83-cü, Gürcüstan isə 100-cü yeri tutur. Marco Barsotti bunu belə izah edir.
When you are comparing this index, you should be aware of the fact that
bir şeyi nəzərdə saxlamalısınız. Adətən qlobal hesabatlar hazırlanarkən statistika 2-3 il öncəki statistik olur. Ümumiyyətlə ölkənizin mövqeyini, reytingini hesablayanda bütün göstəricilər üzrə, yəni bu doğrudur. Amma bu statistikalar bir fakta zidd deyil. Azərbaycanda doğrudan da sürətli inkişaf var və mən çıxışlarımda bunu son zamanlar qabarıq sürət də şəkildə qeyd edirəm. Bir şey deyə bilərəm ki, ümumiyyətlə MDB ölkələrinin əksəriyyətində dəyişmə var və bu dəyişmə mənfidir. Ermənistan halında isə bu belə deyil və mənim buna cavabım yox.
All country of the CIS, the rating has been changed negatively. This has not happened with Armenia, but I don't have an answer.
BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi Marco Barsotti deyir ki, bu ölkə hesabatda insan inkişafı yeni metodologiya ilə hesablanıb. Buna görə MDB ölkələrinin göstəricilərində bəzi fərqlər var. Məsələn, Azərbaycanda orta ömür müddəti əvvəllər 72 il hesablanırdısa, indi 66 götürülür. BMT-nin insan inkişafına dair hesabatları 1990-cı ildən hazırlanır. İnsan inkişafı indeksi 3 faktora əsaslanır. uzun ömürlülük və sağlam həyat, savadlılıq və yaşayış səviyyəsi. Və sonda valyuta məzənnələri. Sentyabrın 12-sində olan məlumata görə Milli Bankda 1 Amerika dolları 4587 manat, 1 avro 5696 manat, 1 rus rublu 162 manatdır. Bakıdan Arifə Kazımova.
Günün idman xəbərlərini isə Kəbiran Dilavərildən işləyəcəyik.
Sentyabrın 12-sində Moskvada sambo üzrə A kateqoriyalı beynəlxalq turnirin startı verilib. Azərbaycan turnirdə 4 nəfər samboçu, Elçin Maylov, Hakim Nəzərəliyev, Zabit Fərhadov və Habil Məsməliyevlə təmsil olunur. Bədii gimnastikanın qrup hərəkətləri növündə Azərbaycan yığma komandası sentyabrın 14-də Sankt-Peterburq mirvarları beynəlxalq turnirini hazırlaşır. Misirin paytaxtı Qahirədə cüdo üzrə dünya çempionatı sona çatıb. Cüdo Federasiyasının əməkdaşı Elnur Kələntərlinin verdiyi məlumata görə 6 cüdo Cüdoçudan biri Nicat Şıxəlizadə daha uğurlu nəticə göstərərək dünya çempionatının birinci medalını qazanıb.
Nicat Şıxəlizadə təsəlli verici görüşlərdə mübarizə aparmağa vəsiqə qazana bildi və qalib gələrək dünya çempionatının birinci mükafatı adını qazandı. Bu Nicatın dünya çempionatında ilk çıxışı idi böylər arasında.
İlnur Kələntərli, yığma komanda sentyabrın 12-sində Bakıya dönür. Sentyabrın 26-dan oktyabrın 2-sinə dək Macaristanın paytaxtı Budapeştdə keçiriləcək sərbəst və Yunan-Roma güləşi üzrə növbəti dünya çempionatında Azərbaycanı təmsil edəcək yığma komandanın heyəti müəyyən olunub. Sərbəst güləş üzrə komandanın tərk nəfər Namiq Abdullayev, Abil İbrahimov, Elman Əskər Kərov, Rüstəm Ağayev və Nikolay Tilegin daxil edilib. 74 kilogram çəki dərəcəsində Elnur Əliyev və Zahid Mirzəyev sınaqdan çıxarılandan sonra daha güclü yığmaya daxil ediləcək. Yunan-Roma güləşi üzrə isə milli komandaya 4 nəfər Rövşən Bayramov, Vitali Rəhimov, Hüsaməddin Rəcəbov və İlqar Abdullayev cəlb edilib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Efirdə 14-24 gənclik proqramıdır. Proqramı Ülkə Rakif qız aparır.
Salam. Efirdə 14-24-dür. Gənc Peşəkar adlı 5-ci Beynəlxalq Audiovizual Festivalda kimlərin iştirak edəcəyi artıq bəllidir. Festivalın təşkilat komitəsinin sədri Hüseyin Mehdiyev deyir ki, bu il festivalda müxtəlif ölkələrdən 60 nəfər gənc iştirak edəcək. Onlardan 14-ü Azərbaycanlıdır.
Təxminən 20 ölkədən artıq müəlliflər bu festivala qatılacaq öz əsərləri ilə. Bangladeşdən, Avstraliyadan, yəni heç gözləmədiyimiz ölkələrdən işlər gəlir. Türkiyədən, Rusiyadan, Ukraynadan, İrandan çoxlu filmlər seçim komissiyasına təqdim olunub və bu da imkan verib ki, bizim seçimimiz daha maraqlı və daha müxtəlif janrlara əhatə edəcək.
Hüseyin Mehdiyevin sözlərinə görə, festivala audiovizual sənətin bütün janrlarını əhatə edən əsərlər təqdim olunub. Odur ki, hər janrın öz nominasiyası, qalibi və hədiyəsi olacaq. Festivalın yekun mərhələsi oktyabrın 4-dən 8-nə dək Zaqulbada yerləşən Beynəlxalq Gənclik Turist Mərkəzində keçiriləcək. Əsərlər beynəlxalq jüri tərəfindən qiymətləndiriləcək. Hüseyin Mehdiyev xarici ölkələrdən olan iştirakçıların da festivala dəvət olunacağını deyir.
Bu yubiley festival olduğundan çalışırdıq ki, xarici ölkələrdən gəncləri, audiovizual müəllifləri, təkcə müəllifləri yox, prodüserləri də festivala dəvət eləyək ki, necə də ünsiyyət olsun.
Gənc Peşəkar adlı 5-ci Beynəlxalq Audiovizual Festivala tamaşaçı kimi qatılmaq istəyən hər bir şəxsə də qapılar açıqdır. Bakıdan Ülkə Rakib qızı.
Hava proqnozu. Bu gecə və sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Gecə 19-23 dərəcə, sabah 25-28 dərəcə isti gözlənilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış, gecə 13-18, gündüz 28-33 dərəcə isti. Azərbaycanın qalan rayonlarında qısa müddətli yağış, dağlarda gecə 8-18, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Düzənliklərdə isə gecə 18-23, gündüz 28-33 dərəcə arası istilik proqnozlaşdırılır. Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır və sonunda bu saatin xəbər başlıqları. İranın nüvə proqramının rəhbəri Rusiya ilə əməkdaşlığın genişləndiriləcəyini deyir.
Və təəccüb dövlət cədid gəl İran və nəqah in dövlət
və Fələstinlər Qəzə bölməsindəki məntəqələrə nəzarət ələ almalarını bayram edirlər. Bəzi sinagoqları od vurulub. Milli Təhlükəsizlik Naziri Elmar Hüseynovun qətlində şübhəli sayılan daha bir neçə nəfər haqqında axtarış elan edildiyini deyir. Bu saatin haberleri bu kadar. Haberleri menden Rövşen Aliyev'den işittiniz. Azadlık Radyosu'nun verilişi Kontekst programıyla devam edir. Programı İlhan Nesil aparır. Buyur İlhan.
Çox sağ ol Rövşən, axşamınız xeyir, efirdə Kontekst proqramıdır, studiyada mən İlxan Nəsibli, Kontekstin bugünkü buraxılışında. ATƏT sərbəst toplaşma haqqı mövzusunda seminar keçirib, polisi də dəvət edib.
Bizim qaldırdığımız bir çox məsələlər həmin bu insanların səlahiyyətində deyil, bizim problemimiz siyasi irada problemidir.
Teatrlar, konsert zalları yeni mövsümə başlayır. Dənkli səslər.
Dövlət rəsmilərinin bir çoxlarının dilindən belə bir fikir səslənirdi ki, ölkədə yeni müxalifətə ehtiyac var. Həsən bir qədər bu absurd görünür, yeni müxalifəti iqtidar təyin eləmir.
ATƏT Azərbaycanda sərbəst toplaşma hüququ mövzusunda seminar keçirib. Maraqlıdır ki, burada siyasi qüvvələrlə yanaşı polis və yerli icra hakimiyyətləri də iştirak edib. Onu da deyək ki, bu, Bakıda keçirilən ilk belə tədbir deyil. Bundan qabaqki belə toplantıda siyasi qüvvələr arasında münasibətlər müzakirəyə çıxarılmışdı və sonda davranış qaydaları haqda sənəd imzalandı. Mikrofonda Marif Çingizoğlu. Marif, Azərbaycanda xüsusilə regionlarda çoxlu şikayətlər var ki, sərbəst toplaşıb sözlərini deməyə qoymurlar. Bundan sonra bu problem yoluna qoyulacaq mı?
İlxan, sadəcə ikinci olan seminarın mövzusu sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı olduğundan bu dəfə müzakirələrdə siyasi partiya nümayəndələri ilə yanaşı, bir sıra şəhər və rayon icra hakimiyyəti başçılarının müavinləri və Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin nümayəndələri də iştirak edirlər. Bu tərkibdə seminarın keçirilməsini əksər iştirakçılar müsbət qarşılasalar da, bunun hansısa müsbət nəticə verəcəyi ilə bağlı mübahisəli məqamlar hələ də qalmaqdadır. Format dəyişikliyini müsbət qarşılayan Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov hesab edir ki, seminarda deyilənlərin həyata keçməsi üçün siyasi iradə lazımdır.
Bizim qaldırdığımız bir çox məsələlər həmin bu insanların səlahiyyətində deyil, bizim problemimiz siyasi irada problemidir. Görüşdə iştirak edən adamlar əksəriyyət icraçılardır.
Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov. Bu kimi tədbirlərin partiyalar arası anlaşmaya müsbət təsir göstərə biləcəyini deyən Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov isə hesab edir ki, sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı məsələlər Azərbaycanın müvafiq qanunlarında öz əksini tapdığından, bu dəfəki seminarda hansısa bir sənədin imzalanmasına lüzum görmür.
Azərbaycanın bu cür qanunu olduğu halda hansısa bir seminarda kimlərinsə istənilən partiyalar olsun, yaxud digər nümayəndələr olsun iştirakı ilə öhdəlik götürmək sənəd imzalanmaq ümumiyyətlə hesab edirəm ki, yersizdir və qanuna hörmətsizdir olar.
Belə bu baxımdan da Əli Əhmədov deyir ki, onlar ATƏT-dən dəvət alanda bu tədbirin siyasi partiyaların maliyyələşməsi, maliyyə şəffaflığının təmin edilməsi, bir də siyasi partiyaların xarici maliyyədən imtina etməsi məsələlərlə bağlı olduğunu cüman ediblər.
Təəssüf olsun ki, seminar başqa mövzu ətrafında keçirilir, amma eyni zamanda mən sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, müzakirələr aparılan zaman mən ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərinə bizə verdiyi sözü xatırlatdım. Onun şərhindən gəldiyim qənaətimdən ibarət oldu ki, ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərliyi belə bir seminarın keçirilməsi təşəbbüsündə bulunacaq.
Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər tədbirdə müzakirə olunan məsələlərlə bağlı hər hansı bir fikir söyləməsə də, seminarda rayon və şəhər icra hakimiyyəti nümayəndələrinin və hüquq mühafizə orqanları məkdaşlarının iştirakını müsbət qiymətləndirir.
Hesab edirəm ki, sərbəst toplaşma azadlığından söhbət gedirsə, burada hakimiyyətin müxtəlif strukturlarının, xüsusən də polis və yerli icra hakimiyyətlərinin nümayəndələrinin iştirakı məntiqlidir.
Sosial Demokrat Partiyasının həmsədri Araz Əlizadə isə deyir ki, seminarda çıxış edən rayon icra hakimiyyəti nümayəndələrinin çıxışlarından sonra onda belə bir təəssürat yaranıb ki, bölgələrdə vətəndaşların sərbəst toplaşması yaxın gələcəyin işi deyil.
Bu gün o icra hakimiyyətinin nümayəndələrinin çıxış göstərdi ki, bunlar düzələn adam deyirlər. Bunlara deyirlər ki, gür yerdə olmalıdır, insan olan yerdə olmalıdır. Bunlar deyirlər ki, məsələn, Quba deyir ki, biz şəhərin kənarında, səfalı bir yerdə onlara yer ayırmışıq, stadionda. Deyirlər ki, qardaş, qanunla qapalı yerdə, yəni divarları olan yerdə olmaz mitin keçirmək. Onun ardınca durur gəncə deyir ki, biz də gözəl bir yerdə, deməli, şey deyim ki, qapalı yerdə. Ardınca Lənkəran deyir ki, qapalı yerdə.
Sosial Demokrat Partiyasının həmsədri Araz Əlizadə. Seçki kampaniyası başladığından belə bir məsələnin qaldırılmasına ümumiyyətlə ehtiyac görməyən Quba rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Yusif Abidov, vətəndaşların İnsanların serbest toplaşmasıyla bağlı Kuba'da her hansı bir problemin olmadığını deyir.
Bize bir neçe gün bundan qabaq müraciət ediblər. Bizim şəhərin kenarında stadionumuz var. Açıq stadiondur. Orada icazə vermişik ki, miting keçirsin.
Serbest toplaşma azadlığına həsr olunmuş seminardan sonra rayon mərkəzində piket və mitinglərin keçirilməsinə icazə verilib-verilməyəcəyinə gəldikdə cənab Abidov hesab edir ki, bu bəzi şərtlər daxilində mümkündür.
Bizdə şəhərin mərkəzində Dədə Qorqud meydanı var. Oradan tras keçir, yol keçir. İndi ora baxarıq, razılaşarıq, müzakirə edərik, amma ki mitingə icazə verməliyik ki, yol kəsilməsin, mane olmasın.
Quba rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Yusif Abidov. İlxan, bundan əvvəl hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının təşəbbüsü ilə başlayan iqtidar müxalifət partiyaları arasında dialoqun dayandırılmasının əsas səbəblərindən biri də belə sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı məsələ idi. Müxalifət partiyaları israr edirdi ki, partiyaların görüşündə sərbəst toplaşma hüququnun təminatı sayəsində vəziyyət müzakirə olunsun, hakim partiya isə siyasi təşkilatların fəaliyyətində şəffaflıq və xaricidən maliyyələşmə məsələsinin müzakirəsini istəyirdi. Nəticədə mübahisə üzündən iqtidar və müxalifət partiyaları arasında görüşlər dayandırıldı.
Çox sağ ol, Marif. İndi isə mədəniyyətə keçək. 3 aylıq tətildən sonra teatrlar, sərgi salonları, konsert zalları, bir sözlə mədəniyyət ocaqları yeni mövsümə başlayırlar. Onlar tamaşaçıya nə təklif edirlər, tamaşaçı nə gözləyir? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Sentyabr mədəniyyət ocaqlarının da istirahətdən qayıtdığı aydır. Ayrı-ayrı teatrlar, konsert salları, sərgi salonları bu aydan başlayaraq qapılarını tamaşaçıların üzünə açır. Bəstəkar Üzeyir Hacıbəyevun 120 illik yübileyi ilə bağlı tədbirlər mövsümün açılışında çoxluq təşkil edəcək. Mədəniyyət Nazirliyindən verilən məlumata görə Üzeyir Hacıbəyevun əsərlərinin qəhrəmanlarını kiçik dərnəklərdən tutmuş geniş teatrların səhnələrinə dək görmək olacaq. İlk geniş tədbir isə bəstəkarın yübileyi ilə bağlı sentyabrın 19-unda Respublika Sarayında keçiriləcək. Dövlət Opera və Balet Teatrı da hər il olduğu kimi bu dəfə də ənənəsinə sadiq qalıb mövsümü Üzeyir Hacıbəyevun Leyli və Məcnun əsəri ilə açacaq. Artıq tamaşanın məşqləri başlayıb. Teatrın əməkdaşı Şükufə Ağamirzəyevanın verdiyi məlumata görə Leyli və Məcnun əsərində kiçik yeniliklər də olacaq.
1908-ci ildən bəri fasiləsiz olaraq opera səhnəsində olan Leyli və Məcnun operasının bu illər ərzində bir çox quruluşları olmuşdur. Bu yeni quruluş isə bütün quruluşlardan öz zənginliyi ilə, gözəlliyi ilə, yüksək səviyyəsi ilə fərqlənəcək.
Sərgi salonlarının bir neçəsi isə artıq ayrı-ayrı rəssamların əsərlərinin nümayişinə başlayıb. Rəcihə Səmədov Adına sərgi salonunda karikaturaçı rəssam Kərim Kərimovun Terrorizmə Yox adlı sərgisinə gələnlər mövzunun onların diqqətini çəkdiyini deyirlər.
Bizlər öz üzərimizdə bu terrorizmi hiss edirik.
Qala rəsim qalereyası isə bu mövsümdə böyüklər qədər uşaqlara da geniş yer ayıracaq. Qalereyanın direktoru Eldəniz Babayev.
Bakıda fəaliyyət göstərən Uşaq İncəsənət Məktəbini də həmişə daima öz tədbirlərimizə cəlb edirik. Uşaq rəsim qalereyası var. İstəyirik ki, bir qədər geniş vüsət alsın bu tədbir.
Müslüm Maqamayev adına Dövlət Filarmoniyası isə Almaniyalı musiqiçi Felistas Fuchs'un vokal gecəsinə hazırlaşır. Həmin konsert sentyabrın 26-sında olacaq. Kamera və orqan musiqisi zalı da yeni mövsümü vokal musiqisi ilə açmağa hazırlaşır. Sentyabrın 16-sında burada Ukrayna Opera Teatrının solisti Valentina Matvişenkanın konserti olacaq. Teatrlar arasında isə Abdullah Şaiq adına Dövlət Kukla Teatrı balaca tamaşaçılarını ilk qarşılayanlar arasındadır. Teatrın direktoru Rəhman Rəhmanovun verdiyi məlumata görə Kukla Teatrında yeni tamaşaların səhnələşdirilməsi planlaşdırılır. Balaca tamaşaçılar Ələddinin Sehirli Çırağına bu dəfə yeni quruluşda baxacaqlar. Sehirli Çırağı isə sehirli küp əvəz edəcək.
Balqabaqdır da. Balqabaqdır da biz. İstəyirsən?
Yox, istəmirəm.
İstəmirəm. Nə istəyirsən ondan?
Teatrın aktyorları tamaşanın bu dəfə də uşaqların xoşuna gələcəyini deyirlər. Teatr xadimləri ittifaqından verilən məlumata görə sentyabrın 14-də burada xalq artisti Adil İskəndərovun 95 illik yubileyi qeyd olunacaq. Musiqili komediya teatrı mövsümü sentyabrın 16-sında Bəydullanın möhtəşəm toyu, Gənc Tamaşaçılar Teatrı isə sentyabrın 26-sında Mənim Ağ Göyərçinim tamaşaları ilə açacaq. Yuh Dövlət Teatrı da yeni layihə üzərində işləyir. Burada gürcü rejissor David Salakvelidzinin quruluşunda İlan Dərisi tamaşası hazırlanır.
hazırlanır. Kinematografçılar İttifaqında isə baş qarışıqdır. Bildik ki, bu dəfə də kinosevərləri dünyanın müxtəlif ölkələrinin kino sənətçilərini bir araya gətirəcək Şərq-Qərb Beynəlxalq Festivalına hazırlaşır. Ancaq biraz geç, oktyabrın 2-sində. Bakı Caz Mərkəzində isə təmir işləri bugünlərdə başa çatır. Mərkəzdən verilən məlumata görə yeni mövsümdə təkcə Azərbaycanın deyil, dünyanın məşhur caz qruplarının da konsertlərinin keçirilməsi planlaşdırılır.
Bu Kəbiran Dilavərinin reportajı idi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. İndi isə rəngli səslər, seçkilərə namizədlərin sayı və tərkibi nədən xəbər verir? Proqramı Rövşən Əliyev aparır.
Efirdə rəngli səslər verilişidir. Hər vaxtınız xeyir, bugün yenə də sualları məndən Rövşən Əliyevdən işləyəcəksiniz. Cavabları isə ekspertlər verəcəklər. Azərbaycan parlamentinə deputatları saymağın vaxtı yaxınlaşır. Deputatları payızda sayacaqlar, yəni noyabrda. İndilik isə payızın astanasıdır, hələ namizədlər sayılıb və 125 yerə iddia edən namizədlərin sayı 2000-i keçib. Daha dəqiqi 2062 nəfər. Bloklar arasında ən çox azadlıq siyasi partiyalar blokunun namizədliyi qeyd alınıb. Amma namizədlərin partiyalığı məsələsində birinci yerdə Yeni Azərbaycan partiyasıdır. Bu partiyanın 470-ə yaxın üzvü qeyd alınıb. Ondan sonra ən çox Azərbaycan Liberal Partiyasının namizədləri qeydiyyatdan keçib. 62 nəfər. Bu partiya isə keçmiş sədri Lalə Şövkət Hacıyevanın yaratdığı Milli Birlik Hərəkatı ilə birlikdədir və blokun 70-ə yaxın namizədi var. Üç müxalifət partiyasını, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, Müsavat və Azərbaycan Demokrat Partiyasını birləşdirən Azadlıq bloku, ümumi namizədlərinin sayına görə başqa blokları üstələsə də, ayrı-ayrı partiyalara düşən namizədlərə görə Yeni Azərbaycan Partiyasından, Azərbaycan Liberal Partiyasından və Milli İstiqlal Partiyasından geri qalır. Bu rəqəmlər nə deməkdir? Məsələnin partiyalara aid olan hissəsindən siyasi ekspert, Şərq-Qərb Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu danışacaq. Məsələnin seçicilərə aid olan hissəsindən isə Moskvadakı Siyasi Prosesləri Araşdırma Mərkəzinin direktoru, seçki texnologiyaları üzrə ekspert Profesor Fuad Ələsgərov danışacaq. Ərəstun bəy, seçki qabağı dövrdə daha çox fəallıq əsasən 3 müxalifət partiyasından görünürdü. Amma ayrı-ayrı partiyaların qeydə alınan namizədlərinə görə bu 3 partiya heç də öndə deyil. Tutalım, Azərbaycan Liberal Partiyasından geridə qalır. Bu nə ilə bağlıdır?
Mənimlə gəlir ki, bu ilk növbədə 2003-cü seçkilərindən sonra ölkədə gedən proseslərdən irəli gəlir. Bunun bir sıra obyektiv səbəbləri olsa da, xeyli subyektiv səbəbləri var. Xatirinizdə isə hələ 2003-cü seçkilərindən sonra, prezident seçkilərindən təbii ki, dövlət rəsmilərinin bir çoxlarının dilindən belə bir fikir səslənirdi ki, ölkədə yeni müxalifətə ehtiyac var. Həsən bir qədər bu absurd görünür, yeni müxalifəti iqtidar təyin eləmir. Və görünür, bunu bu çağırışı da bir çoxları məhz bir rəsmi kurs kimi qəbul etdi və bilirsiniz ki, bundan sonra ölkədə bir-birinin ardınca, necə deyərlər, yağışdan sonra göbələk kimi müxtəlif siyasi bloklar yaranmağa başladı, seçki blokları yaranmağa başladı. Bir sıra partiyalar əvvəlki müttəfiqlərindən ayrılaraq öz başına, tək başına belə deyək, fəaliyyətə keçməyə başladı. Bu deyək ki, haradasa bu subyektiv səbəblərdən irəli gəlirdi. Digər tərəfdən, bayaq qeyd etdiyim kimi, çəki də çox cüzi olsa da müəyyən obyektiv səbəblər də var. Obyektiv səbəblərdən biri budur ki, bir sıra partiyalar əvvəlki siyasi proseslərdə fəal iştirak etməməyi üzündən və haradasa bir radikal mövqə tutmamağı uzbatından az itkilərə yol vermişdilər. Bunlardan biri də Liberal Partiyası Lalə xanımın. Bir sıra partiyalar isə, onlar deyək ki, proseslərdən asılı olaraq, ölkədəki durumdan asılı olaraq müxtəlif siyasi inkişaf fazalarında müxtəlif mövqələr ortaya qoyurdu. Yəni ki, mövqələr ən azı kəskinliyinə görə bir-birindən ciddi şəkildə fərqlənirdi. Bu səbəbdən təbii ki, belə partiyalar, məsələn, Müsavat, AXCP və yaxud ADP-nin yol verdiyi itkilərə yol vermədi.
Ərəstun bəy, elə həmin aspektdən yanaşanda ilkin mərhələdə yeni siyasət blokunun irəli çıxacağı görsənirdi, amma sonda nəticə belə alındı ki, Liberal Partiyası daha çox namizəd qeydə aldıra bildi. Bu nə ilə bağlı ola bilər?
Mənə elə gəlir ki, burada
bir növ o alternatif müxalifət təqdim etmək maraqları özünü bürüzə verir. Məsələ burasındadır ki, əgər müxalifətin həqiqi ictimai çəkisinə və yaxud onun sosial dayaqlarına nəzər salsaq, bu gün mən hesab edirəm ki, yəni bunu seçmən hesab etmirəm, bunu bütün beynəlxalq aləmdə Azərbaycanı müşahidə edən ekspertlər də belə hesab edir, Azərbaycanın daxilində də azadlıq blokuna alternativ yoxdur. Yəni ictimai çəki baxımından, siyasi çəki baxımından, sosial dayaqlar baxımından. Lakin eyni zamanda təbii ki, sizin sual çox yerinə düşür. Bəs necə olur ki, Liberal Partiyası bu qədər namizəd qeydiyyat alır? Mən uzun illər Azərbaycanın ən müxtəlif regionlarında seminarlar, treninglər keçirmiş bir adam kimi tam məsuliyyətlə deyirəm ki, biz Azərbaycanın çox az rayonlarında Liberal Partiyasının nümayəndələrinə rast gəlirdik. Lakin bugün birdən qəribə bir hadisə baş verir. Xeyli namizətlər qeydiyyat alınır və bu namizətlər hardan alınır? Və ona görə mən məcburam bir neçə il əvvəl Liberal Partiyası rəhbərlərinin öz müsahibələrinə istinad edeyim. Məsələn, Lalə xanım bildirirdi ki, Liberal Partiyasının 55 min üzvü var, lakin bizim üzvlərimizin bir çoxu hakimiyyət strukturlarında çalışır. Buna görə biz onların adını asılıyıb, onları riskə məruz qoymaq istəmirik. Mənə elə gəlir ki, elə bir hissəsi bu namizətlərin oradan gəlir. Yəni ki, Lalə xanımın özünə istinad etsək, hakimiyyət strukturlarında çalışan Liberal Partiyasının üzvləri.
Rəsul bəy, burada yeri gəlmişkən bilməyənlər üçün qeyd edək, siz yaxşı bilirsiniz, başqaları ola bilsin, işincilər yaxşı bilirlər. Qeyd edək ki, Lalə Şövkət Hacıyeva Azərbaycan Liberal Partiyasının liderliyindən istifa verəndən sonra bir müddət müstəqil siyasətçi kimi fəaliyyət göstərib, amma onun yaratdığı Milli Birlik blokuna Liberal Partiyası da daxildir. Həmçinin Lalə Şövkət Hacıyevanın şəxsi saytında hər iki, həm blok, həm də bu partiyanın fəaliyyəti paralel işıqlandırılır.
Təbii ki, bugün, yəni Lalə xanım tutalım ki, lap o Liberal Partiyasından çıxaraq Milli Birlik blokuna rəhbərliyə etsə və yaxud deyək ki, Etibar Məmmədov Milli İstiqlal Partiyasını tərk edərək YES blokunun yaradıcılarından biri olsa belə, təbii ki, onların rəyi orada nəzərə alınır. Mən bununla heç də partiyaların yeni rəhbərlərinin şübhəsini almaq istəmirəm, amma onların sözü o partiyalarda keçir bu gündə. Mənə elə gəlir ki, məhz burada bu gün bu həm belə deyək ki, alternativ müxalifət yaratmaq cəhdlərindən yararlanmaq taktikası görünür. Yəni ki, mən qətiyyən bununla Lalə xanımın və yaxud onun rəhbərlik etdiyi bloku hərəkatı fəaliyyət altına qoymaq, şübhə altına qoymaq istəmirəm. Amma eyni zamanda təbii ki, Lalə xanım siyasətçi kimi bu situasiyadan yararlanmağa cəhd edib. Bu da təqdirə layiq qaldı. Lakin digər tərəfdən bu blokda namizədliyi irəli sürülmüş və qeydiyyat alınmış şəxslərin nə dərəcədə sabah əsl müxalifət mövqeyi nümayiş etdirəcəyi, mən elə gəlir ki, bu zamana ehtiyacı olan bir sualdır. Bunu biz yalnız sonra görə bilərik.
Bir də növbəti sual, bir çox namizəd var ki, üzv olduğu partiyaların adını qeyd ediblər, amma öz partiyaları onları dəstəkləmir. Ola bilərmi ki, həmin adamları başqa qüvvələr, başqa partiyalar dəstəkləsin, sonra da yeni müxalifət adı ilə parlamentdə əyləşdirilsin?
Bəli, bu variant da istisna olunmur. Bilirsiniz ki, bugün Yeni Azərbaycan Partiyasının özünün daxilində kifayət qədər narazılıqlar var. Məhz həmin o namizətlərin irəli sürülməsi, onların qeydiyyat alınması ilə bağlı. Bilirsiniz ki, bir çox dairələrdə iqtidar partiyasından 3 və yaxud 4 namizət irəli sürülübdür. Baxmayaraq ki, həmin namizətlərin arasından cəmi birini yap öz siyasında dəstəklədiyini açıqlayıbdır. Burada bir sıra məqamlar var. Bir ümumiyyətlə, bugün Azərbaycanda 125 deputat yerinə 2000-dən yuxarı namizədin qeydiyyatı alınması bu bir növ demokratik bir addım kimi görüntü yaradır. Lakin bu müəyyən risklərlə bağlıdır. Həm parlament uğrunda mübarizə aparan iqtidar müxalifət üçün, amma eyni zamanda iqtidar üçün də. Yəni, həmiş olduğu kimi medalın iki tərəfi var. Bir təsirə, bir dairədə məsələn 20, 15, 12 namizət mübarizə aparırsa, burada saxtalaşdırmaq imkanları çox asanlaşır. Yəni, cəmi 3% bir namizədin xeyrinə 5% saxtalaşdırma aparılsa, bu belə əsaslı bir saxtalaşdırma deyil, rəqəm baxımından, faiz baxımından, lakin bu qələbəni təmin eləyə bilər.
Yeri gəlmişkən, Bakının bəzi rayonlarında, tutalım Xətai, Sabunçu, 30-u keçən namizətlər var. Yəni, namizətlərin sayı 30-u keçən dairələr də var.
Bəli, bəli, var. Belə şeylər var. Ve bir sıra dairelerde bu, ben diyerdim, şuurlu şekilde yaratılırdı. Diğer mesele var lakin, bunu da nezere almak lazımdır. Ben dedim ki, burada iktidarın aleyhine yönelebilecek de bir məqam var. Gelin təsəvvür edək ki, 2000 namizətdən 125 nəfəri keçdi parlamentə və yerdə qalan məğlubiyyətə etiraf etməyə hazırdılar mı? Azərbaycandakı siyasi mübarizə praktikası göstərir ki, heç kim məğlubiyyətini etiraf etməyə hazır deyil. Deməli, bugün faktiki olaraq 1900-dən yuxarı namizədin və yaxud da deyək bunların 50%-nin, 950 namizədin seçkilərin nəticələri elan olunan günün səhəri bəyanat verməyəsi nəzəri cəhətdən mümkündür ki, seçkilərin nəticələri saxtalaşdırılıb və bu iqtidar üçün çox ciddi problem yaradacaqdır. Müəyyən seçki texnologiyalarından istifadə edərək müxalifətin, belə deyək ki, qarşısını yeni metodlarla almaq cəhətləri əslində iqtidarın özünə qarşı yönələ bilər və o cümlədən hansısa digər alternativ partiyalara, alternativ seçki bloklarına, belə deyək ki, daha münasib mübarizə şəraiti yaratmaq cəhdi, onların sayının artıq olması hesabına və yaxud onların hesabına parlamentdə müxalifət formalaşdırmaq cəhdləri hesabına, bu riskli addımdır.
Ərəstun bəy, yəni qarşıdakı parlament formalaşanda onun siyasi tərkibini, siyasi mənsub, deputatların siyasi mənsubiyyətini tezcə hesablamaq mümkün olacaqmı sizcə?
Belə deyək ki, bloku götürsək, yəni ki, azadlıq bloku, müxalifət bloku olaraq və qalanları, onu hesablamaq tez mümkün olacaq. Lakin bu qalanları dediyim blok içərisində hələ mövqe müəyyənləşdirməsi xeyli çəkəcək.
Çox sağ olun Ərəstun bəy. Müsahibim Şərq-Qərb Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruslu idi. Rəngli səslər verilişində görüşümüz davam edir. Bir seçki dairəsində 20-30 namizədin olması seçici üçün nə deməkdir? Seçicinin seçməsi asanlaşır ya çətinləşir? Əvvəlcə müxbirimiz Jalə Mükəllimovanın Bakı küçələrində keçirdiyi kiçik bir sorğunu dinləyək. Sonra isə seçki texnologiyaları üzrə ekspert Profesor Fuad Ələsgərovla müsahibəni dinləyəcəyik.
Deyirlər ki, bu il keçiriləcək parlament seçkilərində namizədlərin sayının çoxluğu seçici üçün məsələn hansısa maniyyə problem yarada bilərmi? Siz bu fikir haqqında ümumiyyətlə nə düşünürsünüz? Doğrudan da belə bir şey ola bilərmi?
Namizədlərin sayının çox olması seçicilərə bir problem yaratır.
Məsələn, deyirlər ki, namizədin sayının çox olması seçicilə çaşqınlıq yarada bilər. Məsələn, laf belə açığını desək, məsələn, deyirlər ki, bu seçicinin aldadılması üçündür. Ki, özünə lazım olan namizədi tapmasın və yaxud da səs verməkdə çətinləşəsin.
Yox, mən elə fikirləşmirəm. Özünü sınamaq istəyən insanlar üçün bir şans yaranır. Yəni, bunlar şans yaranır ki, onlar da öz namizədlərini irəli sürsünlər, insanların üzə çıxmasına daha yaxından köməklik göstərək.
Düzgünlük olsa, heç nə olan deyil, amma hər öz seçdiyini seçəcək de qutarıb gedəcək bunlar.
Və deyirlər ki, bu namizədlərin sayının çox olması da mani olacaq seçiciyə səs vermə prosesində, çaşdıracaq və s. və ilaxırda. Nə düşünürsünüz bu haqda? Yəni, namizədlərin sayının çoxluğu sizcə hansısa mani yarada bilərmi?
Məni gəlir, ola bilməz.
Və sonda da bu fikirlər hardan doğur? Niyə görə belə narahatlıq var ki, bu namizədlərin sayında çaşqınlıq yaradı? Yəni, namizədlərin sayının çoxluğu çaşqınlıq yaradı.
Bir şəxsən mən vətəndaş kimi mənim üçün çaşqınlıq yaradım. Burada olan platformalar mənim yaxşı bilsəm hamısını, yəqin ki, seçim yaxşı olar mənim üçün. Hansı yaxşı olanı seçə bilərəm?
Məncə problem olan məhz, seçsiz gəlib özü səsini verəcək. Burda nə fura həmişə necə olub indiyəcən, yenə də elə ola bilər.
Baxır da indi necə, vallahi mən nə deyim. Mənə gəl az olsa yaxşıdır, amma çox olmanın da bir mənçiliyi yoxdur.
Bu dəfəki seçkilərdə namizədlərin çoxluğu mən hesab edirəm ki, hakimiyyətin quraşdırdığı süni maneələrdir. Yəni hakimiyyət qəsdən namizədlərin sayını çox eləyib ki, vətəndaşlarda doğru seçim azalsın.
Bu heç bir narazılıq yoxdur. Bu deməli xalqın indiki seçki inamıdır. Bu rəqabət deməkdir. Rəqabət deməkdir. Deməli indi xalqın bu demokratik seçki olmanın inamı olurdan sayı tərkibi çoxalırsın.
Ola bilər, çaşqınlıq yaratmaq olar, ola bilər. Say çoxdur. Amma namizədin çoxu olmağı yaxşıdır. Cəmaat seçsin, hər şey cəmaatın əlindədir. Düzdür, demokratik keçsin. Mənimcə yox. Bu çox olsun, nə olar ki? Xeyr, mən inanmıram ki, o vətəndaşları çaşdırmaq üçün də düzdür, sayı az olsa yaxşı olar ki, bəlkə nəyisə bölə bilsinlər.
Sıradi vətəndaşları dinlədik, rəngli səslər verilişində söhbətimiz davam edir. Bu dəfəki parlament seçkilərində rekord sayda namizəd qeyd alınıb. Verilişimizin əvvəlində dediyim kimi 2062 nəfər. Seçkilərdə tək namizədlik bu avtoritarizm və totalitarizm dövrünə aid idi. Çox namizədlik demokratiyaya aid sayılır. Amma bu dəfə Azərbaycan parlamentinə seçkilərdə həddən çox namizəd qeyd alınıb. Elə dairələr var ki, namizədin sayı 30-u keçib. Namizədlərin həddən artıq çox olması hansı məsələləri ortaya çıxara bilər? Müsahibin Moskvadakı Siyasi Prosesləri Araşdırma Mərkəzinin direktoru, seçki texnologiyaları üzrə ekspert Profesor Fuad Ələsgərovdur. Profesor bir vaxtlar, yəni Sovet dövrünü nəzərdə tuturam, yalnız bir namizəd olurdu və əhali də ona səs verməli idi. Buna zarafatla seçimsiz seçki deyirdilər. İndi orta hesabla seçki dairələrində namizədlərin sayı 20-yə yaxındır. Elə dairələr var ki, orada qeyd alınan namizədlərin sayı 30-u keçib. Bu, hansı çətinlikləri yarada bilər, yəni seçki vaxtı?
Seçki yenə də şöyədir, iştirak edən namizədlər sesləri alacaqlar. Seçkilər keçəcək. Amma belə bir problem yarana bilər. Baxın, seçkilər bu namizədlərin arasında dağılsa, o zaman belə bir adam seçilə bilər ki, hansı ki çox az ses alıb. Deyir ki, 15%. O zaman bu namizəd seçilmiş olaraq, yalnız 15% seçmənlərin, oy verənlərin, ses verənlərin 15%-ni təmsil edəcək Milli Məclisdə. O problem var. Ses dağılmağın 30 namizədin belə bir problemi ortaya çıxır.
Bir də texniki çətinliklər hansılar ola bilər? Hər birinin vəkili olmalıdır, hər birinin müşahidəçisi, beynəlxalq müşahidəçilər, exit poll aparanlar. Texniki baxımdan bunu nə cür yoluna qoymaq mümkündür, əgər bir dairədə 30 namizəd varsa?
İndi hər namizədin imkanlarına baxır. Və indi baxır, o təmsilciləri olursa şeydə, dairədə, ses verəndə. Yəni ki, imkanları varsa heç bir problem deyil, texniki heç bir problem deyil. Problem seçənlərə, yəni ki, problem yaranır. Texniki baxımdan indi bir üçün düzəldəcəklər, 30 namizətdir, 40 namizətdir. Baxın, deyir ki, Rusiyada bir neçə il əvvəl 46 dənə partiya iştirak edir. İndi çoxu şeydir, heç ses yığmadı. Burada bilirsiniz, bir problem də namizətlərə də partiyalara da çıxır. Çox namizət partiyalara şeydir, təmsil edir, düzdür?
Bəli, bir neçə partiyalar var ki, partiyalar var ki, bir dairədən bir neçə namizətləri var.
O, yəni ki, çox şeydir, anlamsız bir şey. Bir partiya necə bir neçədən namizət çıxarda bilər? Partiyanın anlamı nədir? Mənası nədir? Partiyanın mənası, bu bilirsiniz, markadır, label, ingilisdir desək. Ki, partiya ses verən baxır, hansı partiyanı təmsil edir bu adam, gedib bu partiyanın təmsilcisinə oy verir, ses verir. Heç düşünmədən ki, bu adamın adı nədir. Bir partiyanın 5 adamı təmsil edir seçkilərdə, onun mənası nədir? Ona görə çox bu adamlar yəni ki, keçməyəcək. Və mənası necə olardı? Bir araya gəlib ortaq bir adam çıxartsınlar ortaya.
Yeri gəlmişəm, bu sualı əvvəlcədən vermək istəmirdim, amma yadıma Birləşmiş Ştatların nümunəsi düşdü. Onlar əsasən iki namizətdən seçirlər, Amerikan tarixi də bunu göstərir. Bu seçim prosesi, seçməyə qədər prosesin təkmil olmasından mı irəli gəlir, yoxsa bir spesifik bir Amerikanın xüsusiyyətdir?
Xeyr, onu bilirsiniz, bu bir problem var ki, bu mədəniyyət məsələsidir. Mədəniyyət, yəni ki, millətin mədəniyyəti deyil, siyasi mədəniyyətdən bu çıxır. 200 ildir Amerikada bu majoritar sistem işlənir. Və majoritar sistemdə bilirsiniz, bir neçə ildən sonra bizim millət də başa düşəcək ki, bilirsiniz, ulduzana ses vermək mənası yoxdur. Ona görə iki kandidat, iki namizəd qalır. Nə üçün ki, sesi dağıdıb kiməsə ses vermək onun mənası yoxdur. Partiyalara da belə mənası yoxdur. 10 dənə kandidat çıxartmağa, 10 dənə namizəd çıxartmağa. Bir araya gəlib bir namizəd yerə çıxarsın. Bu, majoritar sistemin belə bir spesifik bir özəlliyidir.
Demokratik seçkilərin ilkin şərti ən azı iki namizədin olmasıdır. Belə deyək ki, yuxarı bir hədd varmı? Ki, ondan sonra artıq onu seçki saymaq mümkün deyil, nəsə xaosa gedə bilər.
Xaosa xeyr, belə bir şey yoxdur. Yuxarıdan, yəni ki, bir limit qoymaq, onun mənası yoxdur. Amma zamanla bu siyasi mədəniyyət belə daha yüksələrək, millət başa düşür ki, partiyalar başa düşür ki, çox namizəd çıxartmağın heç mənası yox.
Çox sağ olun.
Amma bu siyasi mədəniyyət məsələsidir. Bir neçə dənə seçkilər keçsin, eyni şəkildə gələcəyir.
Çox sağ olun. Müsahibim Moskvadakı Siyasi Prosesləri Araşdırma Mərkəzinin direktoru, seçki texnologiyaları üzrə ekspert Fuad Ələsgərov idi. Sualları məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Rəngli Səslər Verilişində görüşümüz başa çatdı. Gələn həftənin elə bu günü Rəngli Səslər Verilişində yeni suallarla üzləşinəcən. Sağlıqla qalın.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.